Tammen äänikirja, Matti Remes, Periaatteen mies. Äänitys, Silenssio Helsinki, 2019. Lukija, Lauri Kortelainen. Luku 1. Karaistuneet jalkapohjat. Nuori nainen pysyi vain vaivoin pystyssä. Hän hoipersi paljaan jaloin, vaikka kaupungin yöllinen märkä asfaltti oli likainen ja arvaamaton, kuten elämä itsekin. Nainen oli kuitenkin elämänsä aikana ennättänyt kokea yhtä, jos toista. Hänen jalkapohjansa olivat karaistuneet. Vesisade oli tauonnut. Helsingin ruttopuiston ikivanhojen puiden oksista tipahteli pisaroita ja autausmaan vanhat kivet kiilsivät märkinä. Kaunis näky kuoleman kustannuksella. Nainen nojasi kädellään penkin selkänojaan. Hän ei istuutunut, koska pelkäsi, ettei jaksaisi nousta. Hän katseli, kuinka rupikonna ylitti kävelypolun. Miten se voi olla keskellä asfalttiviidakkoa? Se hyppäsi harvakseltaan ja piti ilmeisesti välillä tuumaustaukoa. Konnan touhu näytti naisesta söpöltä. Hetken tuntui siltä, kuin he olisivat katselleet toisiaan. Kumpikin matkalla jonnekin. Eläin taisi olla häntä paremmassa kunnossa. Jos konnaa suutelisi, muuttuisiko se prinssiksi? Ajatus kiehtoi naista hetken, ja hän hymyili itsekseen, sarkastisesti. Hänellä oli konnaksi muuttunut entinen prinssi kotona. Puiston toisella reunalla nainen pysähtyi taas ottamaan tukea, nyt lyhty pylväästä. Hän hengitti hetken syvään ja hoippui sitten eteenpäin. Puistossa ja kaduilla ei ollut juuri muita ihmisiä liikkeellä. Harvojen ohikulkijoiden silmin hän oli juuri sen näköinen kuin humalainen, pari kertaa asfalttiin kaatunut nuori ihminen on. Säälittävä, mutta silti jotenkin hellyttävä. Nainen ei ollut sosiaalitapaus. Hänellä oli siistit, kalliit vaatteet, mutta kylläkin muutama tatuointi. Tytöllä oli hyvä kasvojen iho ja huolitellusti leikattu kiiltävän ruskea tukka. Naapurin rikas tyttö vähän hunningolla. Tai sopiva uhri. Nainen pysähtyi haromaan puolipitkiä hiuksiaan ja yritti saada ne jonkinlaiseen järjestykseen, vaikkei siihen ollut tarvettakaan. Hänen kauniille kasvoilleen sopi hyvin myös sotkuinen tukka. Hän sipaisi muutaman suortuvan korvan taakse. Paksu tukka ei pystynyt peittämään mustelmaa. Nainen tunnusteli nyt jo isoksi kasvanutta pattia otsassaan, ja kosketti varovasti haljennutta huultaan, joka sekin turposi. Onneksi mistään ei valunut verta, mutta huulessa olevan haavan hän pystyi maistamaan. Hetken kuljettuaan nainen istahti vanhan Jugendtalon rappusille pohtimaan tilannetta. Hän ei heti ymmärtänyt edes sitä, missä oli juuri nyt. Jossain päin Punavuorta kuitenkin. Otetaan rauhallisesti. Kyllä se tästä, hän ajatteli itsekseen. Pikkuhiljaa tutut paikat asettuivat kohdilleen. Ehkä hän oli vain järkyttynyt. Rauhallisesti, mutta varpaan päälle, hän toisti isältään saamaansa ohjetta, jota oli noudattanut jo parikymmentä vuotta vaihtelevalla menestyksellä. Mitään peruuttamatonta ei ollut tapahtunut. Kukaan ei ollut sentään tappanut ketään, mutta turpiin oli kyllä tullut. Se nyt on selvä. Näinhän miehetkin aina ajattelevat ja puhuvat. Saada turpiinsa. Antaa turpiin, vetää toista turpiin. Aivan kuin toisen ihmisen lyöminen olisi normaalia ja jokapäiväistä. Naisten käyttämät sanonnat olivat erilaisia. He kohtaavat väkivaltaa, heidät pahoinpidellään tai hakataan. Sama se, nainen tuhahti itsekseen. Voi elämässä joskus turpiinkin tulla. Väkivallan pelosta hän yleensä valikoi miesystävänsä tarkkaan. Näitä miesystäviä oli ollut paljon. Hän seurusteli vain valkoihoisten suomalaisten kanssa. Hänestä tummat ulkomaalaiset, varsinkin afrikkalaiset, turkkilaiset ja marokkolaiset, muodostivat nuorelle naiselle todellisen fyysisen uhan. Myöskään venäläisiä hän ei kelpuuttanut. Ryssäviha oli vahva periaate. Isän ja nykyisen appiukon ja varsinkin appiukon isän perintöä. Hän ymmärsi näkökantansa rajoittuneisuuden, mutta sellainen hän oli. Huonojen kokemusten ja ahdasmielisten läheisten aikaansaannos. Nyt hänet oli hakannut niin suomalainen mies.